habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
Waafidnimo isniina bisha agus waa lix sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitr band hirarka efemyada geeska afrika iyo boga voa somali.com. idaacadda caawa waxaad ila socodsiinayaan waa jamaal axmed cusmaan iyo maxamed cabdi xasan sandheere.
Qodobada idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dowladda Jibuuti oo sheegtay in muwaadiniin dalkeeda u dhashay lagu dilay magaalada Diridhaba ee dalka Itoobiya.
Dagaalkii digdiga ka dhacay sabtidii uunbay salka ku haysaa qoomiyada kale lagu lahay markii la maqlay digdiga, uunbay oromaduna weerar daawan oo cad soo qaaday waagu markii uu baryay ay dhibaatada ugu weynina ka soo gaadhay xaafadihii u dhowaa iyaga.
Waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan warar ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya, iyo warar sheegaya in madaxweyne ismaamulka Soomaalida si Itoobiya Cabdi Maxamed Cumar uu iscazilay.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa barnaamijkeena caawa iyo caalamka. Marka horese warkii dunida.
Wargur doona soo gaaray ayaa sheegaya in madaxweynaha ismaamulka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar uu iscazilay kadib markii muddo khilaafaad uu soo kala dhex galay maamulkiisa iyo dowladda dhexe ee federaaliga Itoobiya. Arrintani waxay ka dambeysay khalalaase sidoo kale ka dhacay magaalada Jigjiga ee xarunta ismaamulka Soomaalida Itoobiya sabtidii aynu kasoo gudbinay kadib markii ciidamo aada u fara badan oo kuwa federaaliga ahi ay gudaha magaalada galeen. Warkii ugu dambeeyey ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in ciidamo aada u hubeysan oo ka socda dowladda dhexe Itoobiya ay mar kale maanta galinkii dambe gudaha magaalada Jigjiga ay galeen. Sida ay baahisay idaacadda afka dowladda ku hadashay Faana, wasaaradda gaashaandhigga dalkaasi ayaa ku warantay in gelidda ciidamada magaaladaasi ay ku timid codsi uga yimid maamulka Soomaalida Itoobiya. Waxay Faana sheegtay in ciidamadu ay si dhaqso leh u bilaabi doonaan howlgallo. Arrimahani waxay imaanayaan sidoo kale xilli xiisadda halkaasi ka jirtay ay la sheegayo in la isku dayo in la qaboojiyo. Qalalaasahaasi ayay maamulka Soomaalida Itoobiya waxay sheegeen in ay ku dhinteen dad 29 qof, gaaraya sida uu sheegay Khadar Cabdi Ismaaciil oo ah madaxa xarunta xisbiga ka taliya ismaamulka Soomaalida Itoobiya.
Maraakiibta militariga Shiinaha ayaa hadda ilaalo ku maraya biyaha gobolka North Atlantic, halka kuwa gujiska Ruushkuna ay isla biyahaasi u joogaan si aan horey loo arag ilaa xilligii uu dhammaaday dagaalkii qaboobaa. Warkan ayaa waraysi gaara oo VOA-da siiyey waxaa ku sheegay ninka u sarreeya ciidanka Navy-ga Maraykanka, Admiral John Richardson. Mr. Richardson ayaa joogista Shiinaha ee biyaha North Atlantic ku sheegay isbeddel cusub. Richardson ayaa yidhi, xitaa 5 sano ka hor waxaan weligeen maanan arag. Admiral Richardson ayaa intaasi ku daray in ciidanka Navy-ga Shiinuhu uu diyaar u yahay, awoodna u leeyahay inuu howlgal ka fuliyo meel kastoo dowladda Shiinuhu ay doonayso. Hase yeeshee, howlgallada Shiinaha oo ka socda meel u dhow xeebaha bariga dalka Maraykanka ayaanan u khatar badnayn sida kuwa Ruushka ee iyagu biyaha hoostooda maraya. Xulafada NATO ee Qoyiga Ameerika ilaa iyo Yurub ayaa aad uga walwalsan dhaqdhaqaaqa Ruushka uu ka wado biyaha North Atlantic. Admiral Richardson ayaa waxa uu yidhi, waxaan ka hadlayaa waa waxaan 25 sanadood la arag. Saraakiisha Maraykanka ayaa ka walwalsan in Moska ay isku dayeyso in maraakiibteeda gujiska ay u adeegsato inay goyso amaba ay jabsato macluumaadka keybullada badda hoosteeda mara ee qaaradaha isku xidha.
In ka badan 1,000 dalxiisayaal ajaanib ah ayaa laga soo daadguraynaya jasiiradaha loo tamashla tago ee waddanka Indoneesiya oo dhulgariir xoogani ku dhuftay Axadii. Dhulgariirkaasi ku dhuftay waqooyiga Lombok waxaa ku dhintay dad ka badan 91, in ka badan 200 oo kalena dhaawacyo halis ayaa soo gaaray. Dhulgariirkaasi oo xoog badnaa ayaa waxaa laga dareemay jasiirada kale oo ay ka mid yihiin Gili, Bali, Sumbawa iyo qaybo ka tirsan bariga Java. waxaase diyaaradda Indonesia Airlines la sheegayaa inay kordhisay duulimaadyadeedii ay jasiiradda Lombok ugu soo daadkureynayso dalxiisayaashaasi dhibaatada ka soo baxsanaya. Afhayeen u hadlay wakaaladda maaraynta musiibooyinka Indonesia oo wariyaasha la hadlay ayaa sheegay in inta badan dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ay ku sugnaayeen dhanka waqooyi ee jasiiradda, halkaasoo burbur baaxadley uu soo gaaray. Waxa uu intaasi ku daray inay dhici karto in tirada dadka ku dhintay musiibadaasi ay sii korodho.
Fiidnimo wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba halkaad weli nagala socotaanna waa v o a Washington. Sidaad warkaygiiba ku maqlayseen, wararka ka imanaya gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegaya in madaxweynihii maamulka Cabdimaxamuud Cumar uu iscasilay. Wararku waxaa kaloo sheegay in ciidamada milatariga dalka Itoobiya ay galeen magaalada Jigjiga iyadoo xiisaday halkaasi ka jireen maalmihii lasoo dhaafay. Dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in ciidanka ay ku amartay in gobolka ay galaan si amniga iyo kala dambeynta ay u soo celiyaan. Wariyahana Jacfar Kukay ayaa arrimahan ka wareystay Khadar Cabdi Ismaaciil, guddoomiyaha xarunta dhexe ee xisbiga talada haya ee ismaamulka Soomaalida Itoobiya.
Haa, isbeddel baa dhacay madaxweynihii hore ee markaa xilkii wareejiyey kuna wareejiyey Axmed Cabdi Maxamed, isbeddelkaas ayaa dhacay.
Axmed Cabdi Maxamed muxuu hore u ahaa?
Cabdi Maxamed wuxuu horey u ahaa xubin golaha dhexe ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida, islamarkaana guddi fulayaha, islamarkaana wuxuu ahaa wasiirkii maaliyadda ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, waana xubin xildhibaan ah baarlamaanka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Isbeddelkaas ayaa maanta dhacay, sida aad idinkuba aad u maqasheen oo si nabadgelya u dhacay, iyada oo uu madaxweynihii hore danta shacabka mar walba uu ka shaqayn jiray, haddana danta shacabka eegaya ayaa isbeddelkaas maanta aan samaynay.
Waaye, ninkan cusub ee loo dhiibay xilka muddo intee la-eg ayuu haynayaa, ma la sheegay?
Xilka kolleyto xisbi baa lasoo doortay oo baarlamankii xisbigaa jira, sida doorashadii loo galana dee kolleyto tarmigu waa 5 sano already, hadda 3 sano way tagtaan umalaynayaa. Xisbiga ugu aqlayoodda badan baa mar walba madaxweynaha dhista, ilaa inta baarlamanka laga horgeynayo oo baarlamanku uu sii sharciyeyn doono. Kolley xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalidu maanta wuxuu xilkii madaxweynenimo u codeeyey in uu sii wado inta baarlamanka laga horgeynayo Axmed Cabdi Maxamed. Dee tarmiga baarlamankana kolley waad garan kartaa waa 5 sano.
Waayahay, madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar hadda halkee buu joogaa?
Madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar wuxuu ku sugan yahay caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee Jigjiga. Dhanka kale, madaxweynihii hore ee Cabdi Maxamuud Cumar waa guddoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida xilkiisii uu hayaa.
Waxaa nagu maqaala ah in gorgortan iyo wadahadal iyo waanwaan ay dhex martay madaxweynaha iyo dowladda dhexe, sidaana ay ku timid in uu xilka iska casilo. Warkaasi maxaa ka jira?
Madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar madaxweynihii hore 3 sano ama 2 sano ugu dambeysaba aan idhaahdo, waxa uu xisbiga ka codsanayay in uu wareejiyo xilka. Xisbiga unbaa hortaagnaa, xisbiga unbaa intaa diidanaa, haddana wuxuu go'aansaday ama xisbigu ay go'aansadeen inay ka wareejiyaan, iyadoo danaha shacabka marka horeba saan kuu sheegay uu eegayo, mar walbana uu taagnaa danaha shacabka shacabka deegaanka Soomaalida Itoobiya yaa sidaa uu ku wareejiyey. Ilaa hadda wax gorgortana oo kolley xisbi ahaan ama aan maqalay ama aan ognahay uu ku wareejiyey kolleyto ma jiro, oon annagu ka warhayno hawsha
gorgortan iyo cadaadistoona
ku dhacay.
Waayahay, maalmihii lasoo dhaafay magaalada Jigjiga dhibaato xooggan baa ka dhacday, hanti baa la burburiyey, dad fara badan baa ku dhintay. Hadda maxaa xigaya isbeddelka dhinaca hoggaanka ah ee dhacay kadib, maxaa la filayaa?
Kolley, waxaan filaynaa in xaaladii iyo wixii dhacay iyo howlaha maalmihii u dambeeyeyba magaalada Jigjiga ka dhacay inay wax badan ay ka bedeli doonto. Sidii bay horey warartii ahoran u baxeen, annaga laftanadu hawshani hawl waxay muu ahayd kadis ah ama aanan filanaynin marka waxaan xilli talabahay uu jira baarlamaanka iyo dawladda iyo nidaamka iyo systemkii way jiraan isbeddelka dhacayna waxaan rajaynaynaa haddii baahi jiraho inuu hawshii uu dejiyo oo sideedii iyo xaaladii deegaanku ay kusoo noqoto kolleyto waxaan filanahay wax badan baa haddii ilaahay idhaaho hagaagi doona
madaxweyne cabdi maxamuud cumar oo keliya baa hadda xilkii ka degay xisbigii baa talada weli haya isagu weli waa gudoomiyihii xisbiga sida aad ii sheegtay waxaana jiray madmadow soo kala dhex galay hoggaanka maamulka soomaalida iyo dowladda dhexe sidee bay kusii wada shaqayn karaan baad isleedahay marka inta ka dhiman muddada madaxweynahan cusub ee hadda xilka lagu wareejiyey maamulka iyo dowladda dhexe
kolleyto wax madmadow ah oo aan dhihi karo hadda dowladda dhexe ee federaalka dowladdanada ah ayaa jiray horta ma jiro oo aan anagu aan garanayno waxaan ka ahayn borobogaadhooyin aada laysla dhex marayay iyo dad wanaagii shacabka iyo wanaagga dalka iyo ka deegaankaba aan danaynayn ay ka shaqeeyaan waxaan ka ahayn marka wada shaqayntu marnaba xilbigii wuu joogaa madaxweyne cusub oo wadankii iyo deegaankii hogaaminayana wuu joogaa waxaan leenahay wada shaqayntii way soconi wax isbedelan ama hor lana kuma keenayso oo dhib ah wanaag iyo wada shaqayn iyo sidii horeyba looskugu duubnaa unbaa sii socon doonta
dadka dhalisanaa markii horeba siyaasadda hoggaanka dowlad deegaanka soomaalida etoobiya waxay aaminsan yihiin in isbeddelkan hadda yimid qof keliya uun lagu sameeyey laakiin weli nidaamkii iyo siyaasaddii lagu hagayay gobolka ay weli sideedii u taagan tahay oo wax isbeddelahoo muuqda oo halkaa ka dhacay aanay jirin marka laga reebo madaxweynaha xilka ka degay ma u sheegi kartaa dadkaasi in isbeddel muuqda iyo dib u hagaajin uu la iman doono madaxweynahan cusub amaba xisbiga talada maamulka haya
horta madaxweynaha xilka wareejiyey kolleyto dad ama si khaasatan u diidanaa ama ku kacsanaa hadday ay jiraan kolleyto maanta madaxweyne cusub ayaa la doortay madaxweynaha cusubna kolleyto shaqooyinkii warwanaagsanaa ee soo socday ee hore loo sii qabtay ee waktiga iyo nafta iyo maalka iyo naftaba loo soo hurayna sidoodii ayay usii socon doonaa waxyaala sixitaan u baahan haddii ay jiraanna kolleyto madaxweynaha cusubi uu sixi doonaa waanan aaminsannahay in isbeddelkan dhacay uu halkii ka sii wado wanaaggii soo socday horumarkii soo socday nabadgelyadii soo socotay waan rajaynaynaa waana aaminsannahay
ugu dambayntii waxaa nagu maqaala ah in ciidamo ay soo galeen magaalada jigjiga maxaa ka jira arrinta
taas walaala ogan jirtaa hore aan ku bixinay wareysiga v o a ciidamada v o ana waa siinay ciidamadiina way joogaan hadda lafteedana waa sidii un kolleyto madaxweynaha cusub qorshayaashiisa cusub iyo isbedelada iyo howlaha badgelyada sidii amniga magaalada jigjiga dib loogu soo celin doonaa shaqooyinkiisa ugu horeeya ayay noqon doonaa systemka iyo xisbigana shaqooyinkooda ugu horeeya wuxuu noqon doonaa sidii nabadgelyadii iyo xaasoonidii magaalada loo soo celin lahaa
kaas wuxuu ah khadar cabdi ismaaciil gudoomiyaha xarunta dhexe xisbiga dimuqraadiga shacabka etoobiya waxa uu khadka telefoonka ugu waramay wariyahayga jacfar kuukay
dowladda jabuuti ayaa dhinaca kale waxay sheegtay in muwaadiniin waddankaasi u dhalatay lagu waxyeeleeyey magaalada dirdaba rabshado ka dhacay maalintii shalay kuwaas isugu jira dhimasho iyo dhaawac warbixintan waxaa jabuuti ka soo diray wariyaha v o a ramadaan muuse
war saxaafadeed uu ku saxeexan yahay ra-iisul wasaaraha jabuuti cabdulqaadir kaamil maxamed oo maanta soo baxay oo nuqul lasoo gaadhsiiyey v o a da ayaa lagu shaaciyey in shirkii heerka wasiir ee maanta lagu qabtay xafiiska ra-iisul wasaaraha jabuuti ee uu shirgudoomiyey ra-iisul wasaaruhu in xukuumadda jamhuuriyadda jabuuti ay cambaaraynayso dhibaatooyinkii maalintii shalay lagula kacay qaar ka mida dadka reer jabuuti ee wakhtigan kulaylaha fasaxa ku jooga magaalada dirdhaba ee dalka etoobiya kadib dhibaatooyinkaasi iskugu jira axmaqnimada iyo dhagarta waa siduu warku u qoran yahay mas'uuliyiinta Djibouti ayaa kolkiiba ka codsaday mas'uuliyiinta Ethiopia inay xasiliyaan nabadgelyada dadka reer Djibouti ee ku sugan dalka Ethiopia. Waxa kale ra'iisul wasaaraha Djibouti Abdul Qadir Kamil Maxamed uu intaas ku daray in xukuumadda Djibouti ay xaqiijinayso in rabshadahaasi aadka u kooban aanay marnaba wax saameyn ku yeelan doonin xiriirka wanaagsan ee u dhaxeeya Djibouti iyo Ethiopia, iyadoo xukuumadda Djibouti aanay waxba ka hagaranayn dadaalkeeda si loo xasiliyo nabadgelyada dadka reer Djibouti ee ku sugan Ethiopia. Sidoo kale ra'iisul wasaaraha Djibouti Abdul Qadir Kamil Maxamed ayaa ku booriyay dadka reer Djibouti inay iska dhowraan oo ay ka fogaadaan waxa laaliya wixii la xiriira rabshado lagu la kaco dadka ka soo jeeda Ethiopia ee degan Djibouti. Waxa kale war saxaafadeedka ra'iisul wasaaraha Djibouti ku xusay in xukuumadda jamhuuriyadda Djibouti ay ka wargelinayso dadka reer Djibouti inay xukuumadu qaadatay dhammaan wixii tababusha ee ku saabsan sidii loo soo daadgureyn lahaanba looga soo qaadi lahaa dadka reer Djibouti ee hadda jooga Ethiopia. Ugu dambeyn, ra'iisul wasaaraha Djibouti Abdul Qadir Kamil Maxamed wuxuu ku soo gunaanaday war saxaafadeedkan inuu ugu yeedhayo dadka reer Djibouti ee ku sugan hadda cariga Ethiopia inay ku xidhiidhsanaadaan oo xiriir joogta ay la samaystaan xarumaha qunsuliyadda Djibouti ee Dirdhaba iyo safaaradda Djibouti ee magaalada Addis Ababa. Dhinac kale, maalintii shalay dad reer Djibouti oo fasax ku jooga magaalada Dirdhaba ee dalka Ethiopia ayaa waxyeelo isugu jira dil iyo dhaawac loogu geystay magaalada Dirdhaba iyadoo rabshadahaasi loo tirinayo dadka oromada. Warar laysla dhexmarayo Djibouti ayaa lagu sheegayaa in tirada dadkaasi ay tahay 10 qof, inkastoo aan la xaqiijin karin. Waxaa kaloo jirta inaan lagu shaacin war saxaafadeedka ra'iisul wasaaraha Djibouti uu maanta arrintaasi ka soo saaray tirada rasmiga dadka reer Djibouti ee dhimashada iyo dhaawaca isugu jira ee loogu geystay maalintii shalay magaalada Dirdhaba ee dalka Ethiopia. Rabadan Muuse, VOA Djibouti.
Sidaad maqlaysteen ba, dad ayaa ku dhintay rabshadahaasi ka dhacay magaalada Dirdhaba. Dadkaasina waxaa ka mid ah qoys reer Djibouti oo ka kooban hooyo iyo 4 caruurteeda. Maxamed Axmed Buuni oo ka tirsan ehelka hooyada iyo caruurta la dilay ayaa VOA da la soo xiriiray isagoo ku sugan magaalada Zurich ee dalka Switzerland. Waxaa wareystay Ridwaan Xaaji Cabdili oo uu horeyn weydiiyey waxa uu kala socdo dhacdadaasi.
Walaal, magacayga marka hore Maxamed Axmed Buuni baa la yidhaahdaa. Magaalada Dirdhabe, sidaan wadanku soo nahay, shalay rabshadii ka bilaabantay waxay geeri fooxun ka soo gaadhay ehelkayga, walaalkay iyo dhammaan faamilkiisii oo dhan. 4 caruur iyo xaaskiisii iyo xaaskiisa aabaheed iyo xaaskiisa walaalkeed, 7 qof iyo halka lagu gubay saaka shalay subaxii.
Marka walaalka xaguu joogay oo xaaska qabay ilmahana dhalay aad sheegtay in la dilay?
Walaal xaaska walaalkay wuxuu joogay waa Djibouti buu joogaa, waa askari ciidanka Djibouti ka tirsan, xaafaduna halkaasay degan tahay. Walaal xaafad kale uu Djibouti ku leeyahay minyaradu halkaasay degan tahay oo faamilka halka lagu laayay waa faamilka halkaa deganaa.
Waa gartay marka walaalka magacii?
Maxamed Maxamuud Buuni baa la dhahaa walaal.
Waxaan u gartay marka ilma adeeraatiin?
Haa, ilma adeeraan nahay marka walaal.
Say wax u dhaceen ma ka warheshay oo ma la xiriirtay dadka ehelka ee ku nool Dirdhaba?
Waal, saacad baan ula xidhiidhayaa ehelkii iyo qaraabadii baa meesha wada jooga. Saacad walbana dagaalku wuu haystaa. Maantada lafteeda dagaalkii 10 bilaabmay iyo 12 joogsaday. Dhimashadu xaafadaha dhammaan waxay maraysaa Soomaalida marka la isku geeyo 11 xaafadood ayaa iyay dhimashadu maraysaa. Guryaha la
gubay
11 qof, haa, 7 maahine 5 kalena way jiraan oo 11 iyay 12 iyo 11 bay sidaa ku tahay walaal.
Maxaa keenay kula tahay marka weerarkan aad sheegtay in lagu qaaday walaalka ehelkiisa oo maaragtay dadkaas faraha badan lagu laayay oo xaaskiisa iyo caruurtiisa ay ku jiraan?
Walaal, waxay salka ku haysaa dagaalkii jigjiga ka dhacay Sabtidii. Uunbay salka ku haysaa qoomiyado kale lagu laayay markii la maqlay jigjiga. Uunbay oromaduna weerar qaawan oo cad soo qaaday waagu markii uu beriyey ay dhibaatada ugu weynina ka soo gaadhay xaafadihii u dhowaa iyaga. Dhinaca oromada xigay waayay xaafadaha dhibaatada weyni waxa ay soo gaadhay.
Walaalka isaga ma la xiriirtay sidaad ii sheegtay ku sugan Djibouti kana tirsan ciidanka Djibouti?
Walaalkay shalay marka uu maqlay dhibaatada xaafadiisa ku wahabsatay maanta ayuu kala garasho leeyahay. Shalay siduu u maqlay hospital Djibouti ayaa la dhigay kala garasho iyo malahayn. Halkii uu shalay ku dhacay saaka ayuu isagu ka soo toosay oo waxoogaa iskala garanayaan.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Axmed Buuni oo ah ehelada hooyey caruur lagu dilay magaalada Dirdhaba isagoo ku sugan magaalada Zurich ee dalka Switzerland ayaa waxa uu warramay wariyahayga Ridwan Xaaji Cabdiwali.
Dhinaca kale, isla wararkaasi ayaan ku gudi jirnay. Oromada ku dhaqan Somaliland ayaa waxa ay dhankooda muujiyeen walaac ay ka qabaan amnigooda xilli xiisadda u dhexeysa Soomaalida iyo Oromada dalka Itoobiya ay kacsan tahay. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa ka soo dirtay Sagaal Mustafa Xasan.
Waa qaar ka mid ah bulshada ka soo jeeda qoomiyadda Oromada ee ku dhaqan magaalada Hargeysa waxayna sheegeen in cabsi xoogan soo wajahday loona soo hanjabay tan iyo intii rabshaduhu ay ka dhaceen magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya, sida ay VOA u sheegeen Yaxye Dhabaaba iyo sidoo kale Shamsuddin Axmed.
Laakiin annaga qaarna iyaal yaryar weymaynayaan waxa hanjabaad waxayaan wax dhibaato soo gaaray ma jirto.
Habeen ma malkari markaan socono de way naga hanjabeen dad badan baa hanjabeen ah meel ee de madow waan arkan ya de waan ka rawaan ka baxsan laakin wali wax naga gaarin ma jirto wali waxba ma soo gaarin ha laakin way naga hanjabeen waxa ta oro waata man wiiri oro ma taay de anuu hada oro ma naano halkan wada joognaa dhowr sano halka wada joognaa wi halka dhaay war ma hayn waan wada maqla wi dhaay wii halka way dhaay halka way dhaay laakiin halkan aan joogna waxa uu ma sameeyin waxa ma galabsanin saas baan raaqo bal baan ka arayba.
Yuusuf Xuseen oo muddo 12 sano ah joogay Hargeysa ayaa sheegay inaanay wax dhiba la kulmin ilaa hadda.
Wallahi aniga Yuusuf Xuseen baan ahay, waan Hargeysa joogaa 12 sano baan joogaa. Wallahi nabadgelyo baan imiday qabiilkayga dee waa Oromo weeyaan, Oromada Dirdhab baan ka imiday. Wallahi meeshan miimidi Hargeysa ilaa iminkan dhibaatay gaadhay ma jiro, qofka dhibaata gaarsinayana ma arkin.
Safiya oo ka mid ah hooyooyinka kasoo jeeda qoomiyadda Oromada ee ku dhaqan magaalada Hargeysa waxa ay codsanaysaa in nabadgelyadooda la ilaaliyo loona gargaaro ama waddankoodii dib loogu celiyo.
Wax kale ima keenin, haddaad eegana dhibaatada iga furto, haddaa waddankaygaiga celiso waa doonaya, haddaad xagga igu gargaarto waa doonaya.
Xuseen oo ay saameyn xoogan ku yeelatay rabshadihii hore ee ka dhacay magaalada Jigjiga isla markaasina waqtigaas soo galay magaalada Hargeysa ayaa isna VOA u sheegay dareenkiisa.
Markii hore waa anigu Jigjiga. Jigjiga oo shaqeynay markii hore. Jigjiga waa libaas in yar u dhacay waqtay. Libaas u dhacay waa Hargeysa Soomaaliland oo gashay. Soomaaliland oo gashay inta nabad waa shaqeynay imika.
Ugu dambeyntii, Cabdirasaaq Shiine oo ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Hargeysa ayaa dhalinyarada u soo jeediyay in dadka magangeliya doonka ay ku sugan gudaha Soomaaliland la ilaaliyo nabadooda.
Nimankan Itoobiya ka ajnabiga waa niman walaalahayga, waxaan u ilaalinaa mar walba si maanta nimanka u jeela yimid amniga noo aan u ilaalino, inaan iyagana aan u ilaalino, ayna noolan noolaadaan sidii dad walaalahayga. Wax mushkiladina maana kumana samayn, nabad ammaankoogana insha Allah iska sugan yahay.
Rabshadahani saameynta ku yeeshay dadka Oromada ah ee ku dhaqan dhulka Soomaalidu ay degto ayaa la sheegayaa weli inay ka sii socdaan meelo ka mid ah dalka Itoobiya oo ay ka mid tahay magaalada Dirdhaba. Sagal Mustafa Xanuur, VOA, Hargeysa.
Dhinaca kalena, ururka ONLF ayaa mar kale ku eedeeyay xukuumadda dhexe Itoobiya inay mas-uul ka tahay qalalaasaha ka dhacay toddobaadkan magaalada Jigjiga iyo magaalooyin kale. Caashe Ibrahim Caashacuud ayaa arrimahan ka wareysatay afhayeenka ONLF Cadaani Hirmooge.
shaqaaqadani waxa weeyaan gardarro dowladda dhexe xaggeeda ka timid. Waxaan aad u xunnahay oo kale in ay u xoobsiibato dhibaato labada qoomiyadood ee walaalaha ee Soomaalida iyo Oromada. Shaqaaqadani hadda waxay ku fiday muxuu ahay deegaano badan oo dhulka Soomaalida iyo magaalada Dirdhabo oo shalayto dad Soomaaliya iyo dad Oromo ah. Walow Soomaalida ay badnayd waxyeelada la gaarsiiyey, guryo la gubay iyo gaadiid la gubay, hantiyo iyo dad dhibaato soo gaadhay. Aad baan uga xunnahay. waxaan u baaqaynaa labada qowmiyadood ee soomaalida iyo oromada waa dad walaalaa, waa dad lasoo wada gumaystay, waa dad Itoobiya soo wada dhiftay, dad iskaashan jiray weeye, in muxuu ahaayey khilaafaadka maamulka adisaba uu sameeyo inaan muxuu ahaayey iyaga laysu qabanin. Dad badan oo wadadhashay baan nahay, ummad ku shitigo walaalo oo muslin oo isu wadadhashay baan nahay. Marka dhulka Soomaaliya oo dhan bay ku firirsan yihiin, dadka Soomaaliya si sharaf leh inay ula dhaqmaan oo muxuu ahaayey walaalnimo iyo islaamnimo iyo isqadarin iyo kalgacal ku jiro. Ruux marti oo gurigaaga jooga inay ceeb tahay. Dadka oromadana saasaan u sheegaynaa, innagaa surran, innagaa derisa, innagaa wada nool, innagaa dhibku ina soo wada gaadhay. Marka baaqaasan qoladaan u direynaa, laakiin shaqaaqadan ay xukuumadda dhexe abuurtay waa faragelin dheeri ku ah dadka Soomaalida, iyagaa maamulkooda inay saxdaan hadduu ka khaldamo haddii la toosin sida ay ku qorteen xeerarkooda. Laakiin xeerka markuu Soomaalida joogo waana la jiifiyaan. Banaantii aan maalinka dhowad sheegayey waxaan ka dhicin aagaga kalaa ka dhacay, ana aanan filayn marxaladan inay sidaas oo kale iman karto.
Waa gartay marka Soomaalida qudheeda markaad fiiriso degaankii Bilalaqa ka dhacday hanti baa la boobay, sidoo kale qaar baa la burburiyey. Sidee arrinta iyadana u aragtaa in Soomaalidii qudheeda iyadu ay dhibaataynayso?
Aad bay u khaldantay. Soomaalida dhexdeeda maxaan u maa in dhibaato ma soo gaarin, laakiin dadyowga kale ee aan af Soomaaliga ku hadlin baa la dhibaateeyey, bay soo gaadhay. Arrintaasi khalad weeye. Meelo kaniisadaha la gubaa la yidhi waa khalad. meelaha wax lagu caabudo dunida oo dhan xeerka caalamiga, dad xadaarad leh oo diin leh oo islaama baa nahay, diinta islaamka iyo dhaqanka soomaalida oo martida iyo meelaha wax lagu caabudo kulli way ixtiraamaan. sidaan u jecelahay meelahan wax ku caabudno iyo masaajidadana in la ixtiraamo. marka ceeb weeye, gadood shacbi oo aan kontrolleyn baa dhacay arrinta. shacbiga soomaalida waxaan ugu baaqaynaa inay muxuu ahaayey goobanimo iyo sharaf muujiyaan. dad maataa oo muxuu ahaayey marti kuwa oo dalkaagi jooga inaad u gacan qaado ceeb ka weyn dhaqanka soomaalida ma jirto. marka arrinta halaga digtaanooda inay koobnaatay oo laga hortagayna aad baan u taageersanahay. sidoo kale dad soomaali aba iyada saasoo kale lagu hadaday oo wax loogu geystay magaalada Dirdhabo iyo deegaano kale oo dhulka oromad ah, arrintaasi ceeb bay labada ummadood ku tahay, saxna ma aha.
haddii marka hirmooge dhibaatadan ay sii socoto oo aan si deg dega loo qaboojin, xagee bay lugaha la geli kartaa baad isleeda?
labada qowmiyadooda geeska africa isugu xiga deriska ugu badan oo soomaalida oo ilaa 30 million iyo oromada oo 40 million yacniyay taabanaysaa. dhibaatada jigjiga ka dhacda Hargeysa iyo Garowe iyo Muqdisho iyo Kismaayo iyo Gaarisa iyo Jabuuti isku siday u taabanaysaa. marka in si ballaaran loo fakero weeye xalka muxuu ahay khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya shacbiga soomaaliyeed iyo dowladda Ethiopia ee muddada dheer soo taxnaa. jabhadaha u halgama oo aan ururkan aan u hadlayo yaa u halgamayey iyaga inay u doodaan oo dadka soomaaliyeed qadiyadooda soo dhiciyaan, laga sugay shacbiga soomaaliyeed inuu daba istaago. wada hadal iyo nabadgelyaan ogolahay, qori iyo aamusiin ma ogolin. maamulkooda waxaa saxan kara dadka soomaalida. sidoo kale waxaa jira shirar mashbuuh ah oo lagu muxuu ahaayey gacan ku rumis oo ka socda meesha la yidhaahdo Dirdhabo oo lagu tuhamayay inay xoogag aan soomaali ahayn oo kale ka dambeeyaan. waxaasi kala qaybinta shacbiga soomaali weliba si qabiil waxaa lagu leeyahay. qabiil hebel yaa ka jooga, qabiil hebel yaa u imanaya, qabiil hebel inoo doona. nooc dadka soomaaliyeed, habfikirka dadka soomaaliyeed dib u celinaysa. marka waxaan dareemaynaa faragelinno dheeri inay jiraan.
waa gartay dhinacaaga waxaad ka warantaa, ma waxaa jira kulan dhexmaray jabhada ONLF iyo Cabdi Maxamed Cumar?
may weli wax kulan ahoo dhexmaray ma jiro. waxaan qabnaa anagu dhibaatada dadka soomaaliyeed shirweynaan ku baaqnay in shirweyne la qabto, inay midoobaan, inay aayahooda iyagu ka taliyaan, inay si wada jira oola dhiilgareeyaan dowladda Ethiopia, inay ururka ONLF ku daba saftaan, in muxuu ahaay shirweyne qaran la qabto, inay waxay bedelayaan iyo waxa la toosinaya uu u yaallo soomaali oo guriga soomaaliyeed ku saabsan yahay, inay gurigooda iyagu ka taliyaan federaal cid loogu yeero iyo ummado kale inayna boosago banaaneyn. cidda ugu baaqaysa umuuraha soomaalida in meel kale lagu soo kariyo waa dhaqankii TPLF-ta iyo ururkan EBRDF liyaada Ethiopia maamulo uu 27 sano dadka soomaalida ku hagardaameynayay. wax la aqbali kara maaha. waa wixii dagaalku ka dhacay, waa dhaqankii Mingiste, waa dhaqankii Xayle Salaase, ku la aqbali maaha. dadka soomaaliyeedna way ka gudbeen.
Hirmooge, haddii aanay hore u dhicin kulan dhexmaray Cabdi Maxamed Cumar, madaxweynihii maamulka ismaamulka Soomaalida Ethiopia iyo jabhadda ONLF, qorshaha midin ku jirtaa inaad kulantaan wada fariisataan oo aad wax isla meel dhigtaan?
Annagu wada hadalkan ugu furan yahay dowladda Itoobiya iyo dhinacyada walow aan qabno dhulka Soomaalida iyo maamulada ka jira annaga cid noo dhexaynaysa ma jiro. Kulankii ugu dambeeyey ee galay bishii January buu ahaa oo ay ka mid ahaayeen waqtiga dowladda Itoobiya, aadna la isuma afgaranin. Annagu wada hadal in lagu xaliyo khilaafaadka dadka Soomaalida dhexdiisa iyo muxuu ahaay gumaysiga aan dareemayno Itoobiya inaan wada hadal nabadeed ku xalino oo qadiyada dadka Soomaaliyeed afti bay doonayaan, ay ka talin bay doonayaan, inay iyagu ismaamuleen bay doonayaan, gurigooda sayid ka noqdaan bay doonayaan, xurriyad bay doonayaan, go'aankooda siyaasiga inay doontaan bay inay iyagu go'aansadaan bay doonayaan. Marka Soomaalida dhexdeeda inay si furan u wada hadasho dowladda Itoobiya dadka Soomaaliyeed inay wada hadal dimuqraadi ah oo nabad iyo xal siyaasi oo waara oo geeska Afrika anfaca inay u soo diyaar garoodaanu.
maxaa marka diidaya in aad isor fariisataan adinka iyo Cabdi Maxamed?
Weli wax diiday ma jiro, waan isor fariisan karaa, ma aanaan diidin. Hadda ka horan ama dhexmarin wax hadda naga dhexwadana ma jiro, muxuu ahaayey waan gooniya. Laakiin annaga ciddana gumaysta Cabdi Maxamed Cumar maaha, Itoobiya weeye cidda dadka iyaga gumaaday dib u celisay geela layn jirta ee diyaaradaha ku laysay meneelik lahayd ee xayla salaasa lahayd ee mingista lahayd ee mallas lahayd ee kanada jooga leh waa tariska Itoobiya. Marka mas'aladu meeshay taallo waxaa weeye haysashada Itoobiya iyo dadkan abasiiniya kuraasteeda mar walba fadhiista ee dadka Soomaalida kusoo duula. Marka dhibaatadu halka Soomaali iyo Itoobiya dhex taalla ay Soomaali ma dhex taallo.
Kaas wuxuu ahaa fayinka ururka ONLF Cadaani Hirmooge oo isagoo ku sugan dalka Australia u warrameeyey wariyahayga Caashe Ibrahim Caashacuud. waxaa dhegeystayaal naga xusuusina sidaan warkayaga ku sheegnay in madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar uu xilkii ka degay, xilkaasna loo magacaabay Cabdi Axmed Maxamed. wixii faahfaahina arrimahaas ku saabsan idaacadda ay ka socda ay ku maqli doontaan.
Sandero, haddaba maxaa ka iman karaa ayaa laisweydiin karaa khalalaasaha gobolka ismaamulka Soomaalida ee dalka Itoobiya? su-aalahaas iyo kuwo kale ayuu Cabdixakiin Maxamuud Shirwax waxa uu ka wareystay Cabdirashiid Maxamed Aadan oo ka tirsan xarunta daraasaadka istaraatiijiyadda Freedom Center oo ku taala magaalada Hargeysa. waxaan uu sidoo kale uu xiriirka caalamiga ka dhigaa jaamacadda Hargeysa.
waxaan isleeyahay anigu arrintaas waxay salka ku haysaa waxa weeye kow, isbeddelka guud ee Ethiopia kasoo cusboonaaday kadib 15 February 2018 markuu islaastimay ra-iisul wasaare hore ee la doortay 2 April ra-iisul wasaare cusub. ra-iisul wasaaraha cusub dee wuxuu la imanayaa sidaynu dabcan ogsoonnahay isbedelo faran badan oo deegaanka gudaha iyo dabadaba. marka isbedeladii arrimaha gudaha ayaan isleeyahay horta marka ugu koobaad ku hayaa salka isbedelkani iyo dee dhaqdhaqaaqyadan cusub. marka Ethiopia sidaynu ogsoonnahay muddadan beryahanba arrimaha siyaasadda hortaga karaya. marka ra-iisul wasaaraha cusub inuu xulayay qorshayaal cusub oo ay ka mid tahay arrimaha la xidhiidha dhanka human rights iyo arrimaha bini-aadantinimada ay ka mid tahay in Ethiopia ka cusubtii hore ka furfuran oo istaraatiijiyan cusub iyo qorshayaal cusub leh.
wayay, waynu u geli doonaa heer goboleeda siday xaaladdu yihiin iyo waxay noqonayso, laakiinse muddo kooban buu joogaa. hadda bishii Abriil baad wasaa tilmaantay ama bishii afraad buu ra-iisul wasaaraha cusub uu la wareegay xilka. ma isleedahay waxa ku jira in waqti inta ka badan la siiyaabay hay'ad degdeg baa ku jira, sida imika cidhif ilaa cidhif Itoobiya in isbedelka noocaas iyo heerkan inay hawshu sida ama qaabkan ay u socoto inuu xoogaa loo kaadiyo muddo la siiyaabay u baahneed, ma isleedahay?
ha, run ahaantii dadka dee siyaasadda falanqeeya guud ahaan geeska Afrika iyo Afrikada way leeyihiin sidaa way ku doodayaan. laakiin iyaduna waxaa barbar socota shirwaca oo aan la ilaabi karin waxa weeye markii ra-iisul wasaare cusub laga doorayay cidda loo dooranayo waxyaaba ugu badan ee dadka reer Ethiopia ay isweydiinaya waxaa ka mid ah iyo dadka guud ahaan geeska Afrikaba talo ra-iisul wasaaraha cusub ee soo socda muntu noqon doona qof status quo-dii hore iyo xaaladdii hore sidii u sii wada sidii iska sii noqda, mise wuxuu noqon doonaa ra-iisul wasaare cusub oo arrimo cusub la yimaado arrimaha dibadda iyo arrimaha gudaha iyo human rightska? Iyo sidayna ogsoonahay Ethiopia dee waa waddan xirxiran siyaasadda dunyaka eegto dhanka dhaqaalaha xirxiran oo dhanka human rightska iyo freedom speechka iyo arrimaha la xiriira dee madax banaanida hadalka iyo waxaas oo dhan. marka cabud fara badan oy dadku dareemayeen waxay soo diinayeen guud ahaan weliba dadka reer Ethiopia ay soo diinayen waxa weye ra-iisul wasaare cusub muxuu kaga duwanaan doona qodobka saddexaad ee dabada ka riixaya waxa weye dee waxaan isleeyahay arigu maadaama xukuumaddiisa ay cusub tahay wuxuu rabay inuu intay cusub tahayna wax fara badan bir ku jaro oo uu arrimo cusub la yimaado si uu tuso ummadda ugu qanciyo inuu isbedel wado. isbedelada wadana qaarkood intooda badan waxa la oran karaa waa qaar dad fara badan Ethiopia ku nool yihiin, dad geeska inta badan ku noolay soo dhaweey marka dewa ugu doodi karaa sidaa laakiin haddana waa suuragal inay u baahnaayd waqti inta ka far badan la siiyo arrimaha qaarkood
wayay in hadeen salaahana kolan idaahno in maalintii sabtidii magaalada jigjiga xarunta dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ciidamada military ama ciidamada federaalka ayaa la keenay maxaa keenay ayaad sileedahay in ciidamadaasi adeegsadaan federaalku seen maxay salka ku haysaa ama loo baahnaa baad sileedahay
horta maxaa keenay aan ku horeeyay marka koobaad waxaan isleeyahay waxyaabaha keenay waxa kamida gaab soo kala dhaxday dawladda federaalka heerka federaalka iyo heerka gobolka marka de waxaan isleeyahay waxa weey dawladuhu had iyo goor markay siyaasadahooda access gareynayaan way isticmaalaan inay ciidamadooda adeegsadaan had iyo goorna siyaasadaha federaalka hadda waxa isgaray waxa weey ciidamada federaalka marka haddii dawladda federaalka ay doonayso inay hawl qabato waa wax iska caadi in la arko inay adeegsato ciidamadii federaalka ahaa ma loo baahnaa de kolle waxay ku xiran tahay hadba dhinaca kiis taagso laakiin anigu waxaan isleeyahay gobolka Soomaalidu kama duwanaanayo gobolada kale in dawladda Itoobiya haday u aragto in wax degdeg loo baahan yahay laga qabto waa arrin lagama maarmaan ah weeyd in la soo galo
laakiin
kolle mar walba waxa muhiim ah dadka meesha ku nool in amaankooda iyo xasilloonidooda iyo nabadooda iyo nafahooda in la ilaaliyo amaankooda
laakiin nidaam baa jira oo maamul baa ka jira dabcan madaxiloodkoodii aanay dhamaan oo la doortay doorasho ku yimi dabcan nabadgelyadii baa faraha ka baxday arrimahaas oo kale maalay ka daro dibi dhal noqonin mar haddii awood la adeegsaday
horta dee anigu waxaan isleeyahay waxa weeye ciidamada federaalku waa kuwa Ethiopian Forces kuwa gobolkuna waa Ethiopian Forces ma jiro marka waddanka ku nooshay ninka Mareykanka haddii gobol kamid ah mashaakilaad ay dawladdu u aragto inuu ka dhaco dayadoo shuruucda waddanka u yaala loo marayo waa dhici kartaa in la adeegsan karo ciidamada federaalka in la adeegsan karo si mashaakilaadka loo soo afjaro
wagaag ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo magaalada Jigjiga waxay kamid ahayd ama dowlad deegaanku deegaanada nabadda ah ee Soomaalidu ku nool yihiin dabcan dee saad waa tilmaantay waddanka Itoobiya kamid ahayd xiisad bahaatan ka taagan iyo waliba xaaladahan taagan maxaad leedahay xalku noqon karaa haddee noqoto maamulka gobolka iyo haddee noqoto federaalka oo kale sidee loo waajahayaa si xaaladan loo dejiyo maxaad xal u aragtaa
anigu waxaan xal u arkaa waxa weeye arrimaha miiska saaran in laga wada hadlo kow arrinta shidaalka ku saabsan waxa weeye wada hadal lagu dhameeyo iyadana arrintan qeyb ka ah sibaynu ku arkaynay warbaahinta in wada hadal lagu dhameeyo gobolka wixii u banana dee ay iyagu ka doodaan oo si nabadgelyo xasilooni ay uga doodaan laba arrimaha mar haddii dawladda isbeddel cusubi ka yimid waxa weeye gobolka Soomaalidu inuu la jaan qaada waa lagama maarmaan si nabadgelyo ah iyo wada hadal heer federaal iyo heer gobol ah in arrimaha lagu dhameeyo arrinta ku saabsan oromada iyo soomaalida ciddadan iguma jirto waxa weeye labaduba iyaga iminka isku itoobiyaana oo waddanka itoobiya wada degan gobolka geeska afrikan xasiloonidiisu waxay ku jirtaa qoomiyaduna ay ku wada noolaadaan si nabadgelya inay isugu barbar noolaadaan bay ku jirtaa waddanka itoobiyaana saasaa dan u ah somaliland iyo soomaaliya iyo jabuuti iyo wadamada kale ee eritrea iyo kuwa ku hareeraysan sidaasa dan u ah marka anigu xalka waxaan isleeyahay wada hadal buu ku imanaya
kaasi waxa uu ahaa Cabdirashiid Maxamed Aadan oo ka tirsan xarunta daraasaadka istaraatiijiyadda Freedom Center ahna macalin wax ka dhigaa jaamacadda Hargeysa gaar ahaan xiriirka caalamiga ayuu dhigaa wuxuu khadka telefoonka ugu warramayey wariyaha v o a Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc
haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxay noo haysaa Seynab Abuukar
kulanti wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa kordhinaysa wax soo saarka beeraha iyo kobaca dhaqaalaha dalka inkastoo sanadihii dambe meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka gaar ahaan meelihii ugu wax soo saarka badnaa ay kusoo noqnoqdeen abaaro baahsan islamarkaana ay ka jireen dhibaatooyin dhinaca amniga wasaaradda beeraha Soomaaliya iyo WFP ayaa kala saxiixday heshiis lagu xoojinayo wax soo saarka beeraha iyo in wixii dalag ee ka soo go'a gudaha dalka ee beeraleyda Soomaaliyeed ay ka iibsanayso WFP taasoo dad badan ay ku tilmaameen talaabo wanaagsan. Waxaa dooday gala qayb galayaan laba doon Badal Jaamac Xirsi iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud. Haddii aan Badal Jaamac ku horeeyo, WFP wasaaradda beeraha Soomaaliya waxay ku heshiiyeen xoojinta wax soo saarka beeraha in wax alaale iyo wixii dalag ee ka soo go'a gudaha dalka oo baahida gudaha ka badan in WFP aysan ka keeni doonin dibadda oo ay beeraleyda Soomaaliyeed ay ka iibsanayso. Durbaba qorshaha wuu bilowday. Sidee baad u aragtaa heshiiska?
Adeer, jawaabtu waxa weeye waa waxaan la heli karin taasi. Arrin aad iyo aad aanu ugu farxnay. Waa arrin in badan maaragtay aanu ka fakarayna inay timaado. Marka saddex faa'iidood bay leedahay. Faa'iida dawladda u tahay oo dawladda shacabkooda ay xukuntay, fursad ay u abuurtay weeye oo inay waxoodii laga gato, wadankooda lagaga gato, waa fursad dawladdu u abuurtay. Halkaas waa faa'iido. Faa'iido labaad bay leedahay shacabkii. Faa'iiday u tahay oo waxay ay ku daaleen markay ku daaleen ay soo gataan in laga gato gurigooda lagaga gato, faa'iido labaad weeye. Faa'iido saddexaad WSB bay u tahay waxay ay ka keenaysay qaarad ka qaarad oo maraakiib ku soo rareysay oo cashuur laga soo qaadayay oo kire laga soo qaadayay. Faa'iiday u tahay gurigi ay ka gaday gurigiisi kale inay ku bixiso oo ay u celiso dadkii maartay danyarta iyo barakacyaasha ay u qaybiso gurigiina ay ka gato ayadoon qarash kaga bixin, ayadoon dhib kaga bixin, ayadoon xamaal kaga bixin. Intaas oo faa'iido ay leedahay. Marka saas ay leedahay adeer.
Aad baad u mahadsantahay Badal Jaamac Xirsi. Dib aan kugu soo laaban doona Professor Maxamed. Qorshahan lagu kordhinayo tacabka beeraha iyo wax soo saarkana lagu dhiirigelinayo, sidee baad adigu aragtaa?
Arrin looga bartay dawladii hore xilkoodu ka dhamaatay iyo dawladda hadda oo xilka haysa midnaba maaha. Wax soo saarka dalka waa arrin nagu cusuboo hadda lasoo hadal qaaday, waa lala soo tahay. Labada jubba iyo shabeellooyinka waa dhulkii wax soo saarka lahaa. Wadanka amni daraa ka jirta oo waxaa ka horreysay horta wax soo saarka in amniga la sugo. Nolosha horta waxaa ka horreysa qofka bini'aadanka. Amni ayaa horta koowaad. Amni gacan lagu maayo. Dhulkii khayraadka lahaana horta waxa weeye inta badan gacanta kuma jiro. Waa tallaabo aad u fiican horta programkan WFP iyo dowladda ee federaalku ay sameeyeen. Laakiinse hal la isweydiiyo halkay wax ka soo bixin jireen, xagee wax soo saarku xagu ka iman jiray? Soomaaliya waxay ahayd khayraadka ugu badan baa ka soo bixin jiray waliba koonfurta Soomaaliya. Labada jubbo iyo shabeellooyinka waxay ahaayeen meelaha ugu khayraadka badan leh. Waynu ognahay, laakiinse maxaa ka jira? Amni darraa ka jirta. Inta badan dowladdu gacanta kuma hayso. Amni markii la xaqiijiyo ayaa waxa imanaysa dalagii wasaaradda beeruhu halka ay ka hawlgeli kartaa. Wasaaradda beeruhu ma hawlgeli karto.
Haddii aan Badal Jaamac dib ugu laabto, waad maqlaysaa Professor Maxamed wuxuu leeyahay inkastoo ay tallaabo wanaagsan tahay in wax soo saarkii kobacii dhaqaalaha wadanka sare loo qaado, haddana meelihii ugu wax soo saarka badnaa wuxuu leeyahay dhibaatooyin amni daraba ka jirto dowladdu dhammaantood gacanta kuma hayso, ma tahay doodiisa mid meesha ku jirta?
Horta saaxiibkay wuu mahadsan yahay inaan amni jirinna horta oo dalka amnigiisu aad u xun yahay, waa waxaanu isla wada qirayno. Hase ahaatee Soomaalidu waxay ku mahmaadaa hilibka sararta, ninka wanaageeda kutusana dhanka baruurta kutusaa wanaageeda kutusaya, ninka xumaanteeda kutusayna feeraheedu kutusaa. Ama amni ha ka jirin ama yuu ka jirin, horta beeraleydu waxay ku qasban yihiin inay beerahooda qotaan, waa miday ku qasban yihiin. Waxay ku qasban yihiinna waxay u baahan yihiin meel ay waxoodi ka gataan. Hadda ka hor baa dowladdu maxaa saabara waxay sameysay mashruuc liya boora garaash boora garaam, waxaa la oran jiray la soo baxo xun inta mushaar la siiyo shaqaalaha oo beerta qodaan oo midhaha gooyaan, yaa markaa la oran jiray qaybna iibso qaybna reerkaaga siiso. Horta heerka maanta ma gaari karno oo amni ma jiro, laakiin waxaan arkaa tallaabo xagga horumarka loo qaaday oo dowladdu u qaaday. Taasaan horta dowladda yaan aad ugu maartay oo hambalyeynaya. WFP-na waa arrin ay nagala daahday, halka ha ka sii wado beeraleydana ha qaasmo.
Haye Professor Maxamed, waad maqlaysaa hadalka Badal, wuxuu leeyahay tallaabo baa la qaaday,
adiga inaba ma ku muuqataa in dadaal la sameeyay oo talaabo uu la qaaday
saaxiibkay horta waxa xagga wanaaga ay wax walba ka fiiri insha Allah in la yira wax walba saasi u wanaagsanaanayaana waa rajje lagama qoosto ayuu maanaanu u fahmay inuu u kaadlay rajada marna lagama qoosto laakiin sa wax weeye saaxiibkay waxan leeyahay horta waxad imagination si saayood oo dib ugu laabtaa maskaxdaada meelahi wax soo saar kala aha dhulki wax laga soo saariyo jibooyinka iyo shabeelooyinka oo aha meelaha udub dhaxaadka dalka Soomaaliyeed ay ka soo gasho khayraadka ugu badan xagga beeraha oo wasaaradda beeruhu ay iyo mashruucdaasi iyo maxay hayde ay ku mashquulsanaan jireen oo cid walba ay xusuusteeda taqaanay aqoon yahay cid wala Soomaaliyeed oo dadkii hore ka soo jeeda waa laga soo hayaamay macaluul iyo dhibaato looga soo hayaamay dhanka kalena ay xoogaga ka soo horjeeda iyo dawladdu ay ku hadaldamayaan gacan ku haynta dhulkaasi khayraad kale is waxaad is waafajisaa wax soo saarka dadka hadaba rayidka ah ee masaakiinta dhulkoodi lagu hadaldamaya meesha ay wax ka soo saariyaan baan rabaa horta inuu is waafajiyo marka sababta aan u leeyahay amni ba ka horeeya khayraad soo saaristana waa taasi marka waa inuu ka fakara herdan siyaasadeed ba oo xoogo go'an ku hayna ka socda labada dhinac marka markii ay ku kala baxaan ayuu khayraad ka hadli karaa
haye bedel jaamacis
taa horta professorku waa mahadsan yahay amniga dalkuna fashaan buu kordhaya Soomaalidu waxay ku maamadaa oodo dhacmeed midba marba la qaada markii la isma un garab dego amnigu sidoo daraadaha maanta maaha sanad hore soo aha maanta maaha goboladii waa lagu siisiqaya degmooyinki waa lagu siisiqaya tuulooyinki waa lagu siisiqaya sideedana balaayada unba markii habsatay caafimaadku waa soo looda amniguna waa caafimaad waa soo loodaya laakiin shacabku wuxuu ku qabsan yahay oo ku qasban yahay cid kasta ba ha haysatee inuu beerihiisa qoto waa mid ay ku qasban yihiin oo baahida kaga baxaan rajo badan baa muuqata walaac badan baa soo ifaya waxaan markaa shacabku ku baraarujinayaa Soomaaliyeed ee beerileyda ee meel walba jooga Abuwan Maxamed Cali Kaariil dhig jiray hadda ka hor gabay tiriyay shacabku kula hadlayay waxay arcaraafka dunida iyo nolol curyaamowda dhamaan cudurka aadmiga dilacool iyo gaajo cudur iyo gaajo waxaad kaga baxdaa cududa xoogaaga aqli iyo garaad iyo midnimo uu iska weeyaan uma tabar aan ciidamin oo caajis lagu beeray oo ka ciga taagleynaysan u carbisnayn hawsha oo caydhooduna yahay faqriga sida xamuudaas kulli dunida ciil kama baxaan ceebiso u dheere dadka cudud wax qabataa loo noogu soo celi horta Soomaalida Ilaahay cudud wax qabataa noogu soo celiyo dadkana waxaan u sheegayaa beerahooda ha tabcamaal dawladana taa waan ugu hambalyeynayna
waxaan siinayaa professor Maxamed
rajada fiican nolosha binaadanka wax ka qabataa taas waa taas dawladda federaalku kelmadda maanta ay la timid waxay kordhinaysaa dad fara badan oo beerahoodii maanta maxay ahayd wax soo saar ka soo sameeyay ayay dhirigelin sameeyaysaa WFP na loogama baran in la yira maxay ahayd dadka khayraadka noo soo go'a yaraada ha badnaado waad kala wareegaysaan oo halkana laga wareegaya dadka baahiyada lagu dabooli kara waa markii noogu horeeyay laga wada hadlo laakiin waa culaysan dawladan federaalku ay keentay taasina way ku maatsan yihiin laakiin dawladda dhexe waa inay xoog saartaa amniga sidii ay u sugi lahayd si loo soo saaro wax soo saarkii beeraha loogana faa'iideysan lahaa saaxiibkayna rajada fiican oo mar walba sheegayo aniga la jecel
adeer horta waxa weeye professorku waa fiican yahay in amniga la sugaalo way fiican tahay hasa ahaatee meesha aynu ka nimid iyo meeshan maanta joogno horta bal isu miisaan 25 sano dad isleynayo qabiil isu leynayo qoys isu leynayo isqalanayaynuna maanta qurana amniga laguma sugi karo sanad laguma sugi karo laba laguma sugi karo
maxaa la gudboon dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka ka jira
waxaa la gudboon maamul goboleedada iyo dowladda federaalka iyo shacabiga Soomaaliyeed ba inay gacanta isqabsadaan oo amniga sugaan inaan dawladda iyo noqono dalkana wada maamulano waxna aynaan wada qabsan aqliga ma gali karto horta taas ay iyaga la gudboon WFP la waxa la gudboon inay beerileyda wax soo saarkeeda ay kor u qaado oo caawiso oo qalabkii wax lagu soo saari lahaa waliba ku caawiso oo beerileydu ay dhiirigelin ugu noqoto iyo ayadana la gudboon in badan waxaanu ka cabanay oo beerileydu ka cabatay mar allaala markii dalaga la beeran lahaa ama raashin ku soo go'ilaa bay keenaysay raashin kale taasa in badan Soomaalidu ka soo cabanaysa horta hadday meeshii ka saartay dawladda federaalku arinta oo WFP ku qasabtay dalaga beeraha Soomaaliya inay iibsato horta wax la heli karo ma amnigana kulligan ila ka wada shaqeynaa waajib saaxiibkay aan dib ugu noqday wuxuu yiri dhulka ha soo mareen madaxdu waa ognahay inay madaxdu xabsi tusha ka furan inay ku jiraan laakiin madaxweynuhu iyo wasaaradu iyo midna beer iyo qodeen ana qodan la beerta shacabku asaga qodanaya madaxweynuhu beer ku qodimaayo maamul goboleedku beer ku qodimaa ala qodanaya ama al shabaab dhex joog ama dawladda dhex joogay horta shacabku wuxuu ku qasbaya inuu beerihiisa qoto oo baahida kaga baxo dhulkiisa oo baryada bilaaadmiiska daayo taasan ku dhiirigelinaya
professor maxamed maxamuud adigoo soo koobaya gabagabada doodan isla soo garnay
waxaa la gudboon inay danaha khaaska ee iyaga siyaasadda dhexdooda ah ee loolanka siyaasadeed ee kursi jacaylka horta inay iska ilaawaan oo danta guud ee ummada soomaaliyeed si wax soo saar loo helo iyo khayraad ay u soo laabtaan halka ayay waxa ka soo bixi kara in amni siyaasadeed oo dhisan oo tugada wada jira oo dadku si ee cadaalada oo ay ma garanaysaa hal dhinaca ayay ku wajihi karaan markay iyagu danaha siyaasadeed ee loolanka siyaasadeed ee khayraadka iyo markay siyaasadda kaga hadlayaan ay isku haystaan ay ka baxaan danaha isriixdiixaha laga baxo waxaan rabnaa madaxay dhulka soo mara kabacdi beeruhu way bixi doonaan haddaad soo martaan dadku way beeran doonaan ha ku riyoonina idinka oo diyaarada la socdo inaad dalag beerood ka ama khayraadad ka sheekaysaan ana diyaarad baan raacayaa dhulkuna waa amni darro khayraadkiina meel fiican bu maraya ma suurto geli karto
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay gala qayb galay nabadoon bedel jaamac xirsi iyo professor maxamed axmed maxamuud oo labadaba ku sugan magaalada muqdisho inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida ayo nabad galiyo
Zeynab Abukar ayaa la socodsiinaysay doodaasi gaaban markaan waxaad ku soo dhawaataan dhageystayaal barnaamijka qurba falastiin axmed iimaan ayaa soo jeedinaysa
barnaamijka qurba waxaan toddobaadkan ku eegaynaa caqabadaha dhalinyarada Soomaalida ka soo wajaha dhinaca waxbarashada iyo iskuulada gaar ahaan wadamada reer galbeedka Soomaalidu waxay ka mid tahay bulshooyinkii ugu dambeeyay ee dalkan soo dega inta badan la qabsiga iyo ka daba taga bulshooyinka kaas oo horeeyay waxay u baahan tahay dadaal dheeri ah dhinaca waxbarashada ayaa ka mid ah meelaha ay caqabadaha ka soo muuqdaan qaar ka mid ah caqabadahaasina waxaa keena dhaqaalaha qoysaska oo liita baraarug la'aanta dhinaca waalidka oo jirta iyo qaab dhismeedka qoysaska Soomaalida oo la sheegaa inay u badan yihiin qoysas hooyo kaliya ay maamusho ama hooyo kaliya ay hormuud u tahay Cabdirashid Cali Warsame waa maamulo dugsi hoose dhexe oo ku yaala Minnesota wuxuu ka waramayaa caqabadaha caruurta dhigata dugsiga hoose iyo kan dhexe ay qabaan ee Soomaalida ah
Falastiin waa su'aal aad u fiican oo walaalay inta badan aan xal anaga laftigaygu anagu hadda 23 sano ana feesto baan wax ka shaqeynay iskuulada ee waliba gobolkan Minnesota waxaan ka bilaabay in wax la yiraahdo caruurta tuurinka loo sameeyo ama in caruurta loo la baritaaro hadda laakiin waxaan joogaa iskuul 1500 oo East African dhigta caruur Soomaaliyeed oo qoramaya ummad kaleeto marka waxyaabaha ugu weyn ee haysta caruurteena waxa weeye horta sideedaba wax waa la kala gurto iskuuladii baa kala qiimo badan oo kala fiican marka inta badan caruurteena meelaha ay degan yihiin iskuulada ku yaala aad iyo aad waa la yar dhaliilaa marka caqabad bay taas noqon kartaa waayo iskuulka uu dhaliilay waxbarashadii dhaliilantay ilmihiina uu dhaliilmayaa hadhow marka ta kale waxaan u arkaa waxa la yiraahdo parental involvement ama xagga waalidiinta inay ka warqabto waxbarashada caruurta waayo waalidkii laba shaqo ka shaqeeyay saddex shaqo ka shaqeeyay isaga nafla caalida
caqabadahaasi ayuu sheegay Cabdirashid inay yihiin kuwa aan ka harin caruurta oo ay ula gudbaan dugsiga sare ilaa heer jaamacadeed intooda badan guud ahaan bulshooyinka Soomaalida ee degan wadamada reer galbeedka ayaa lagu arkaa gabdhaha oo ku horeeya waxbarashada marka la barbar dhigo wiilasha Jabriil oo Maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio State sidoo kalena ka mid ah madaxda ururka ardayda Soomaalida ee Ohio ayaa ka waramaya caqabadaha sida gaarka ah u taabta wiilasha Soomaalida ee ku nool wadamada reer galbeedka
gaar ahaan wiilasha ayaga waxaa sii haya arrin dhib badan oo ah ama ha ahaato qoyska Soomaaliga ah oo ka yimid cunugaas wiilka ah oo uusan kasoo helin taageero fara badan ama si kale waxaa meesha yaalla cunugii Soomaaliga ah ama wiilkii inta badan uu ka wuxuu mutaa dhib ka badan kii gabdhaha qaarkood way shaqeeyaan shaqooyin badan oo ama tagsiilanimo ah ama shaqooyin kale oo hoose ay qabtaan arintaas waxay hor istaagtaa marka inay maaragtay dhaqan ahaan dee soomaalideena ma ogola nin raga oo iska jiifto oo guriga hooyada cunada ka cunaya. Marka waxay ka sabaysaa cunug iyo shaqaba fara badanna shaqeynaya iskuulkiina dhiganaya inuu iskuulkii ku barmoosi waayo, inuu maadooyinkii uu isku qoray hadhow isku day inuu iska daadiyo oo u reebo oo laga diido oo sidaasna loogu diido financial aidkii iyo lacagtii laga bixin lahaa waxyooda. Marka caqabadahaas oo dhan baa jira.
Ayaan Ducaale waxay dhowaan dhammaysatay waxbarashadeeda masterka dalka Canada, waxaana ay sheegaysaa in caqabadaha haysta ardayda Soomaalida ay ugu weyn tahay iyadoo waalidkood ama dadkii kale ee bulshada ee ay ku daysan lahaayeen ay yihiin kuwo aan wax ku baran wadamada reer galbeedka ama nolosha hardan kula jira oo aan caawin karin iyaga.
Arkay ardayda Soomaaliyeed inta badan haysta waxa ka mid ah ardaydeenna inta badan ma haysano role models aanu ku dayano oo muxuu ahayto anaga generationadii naga soo horreeyay oo wadamada tan soo galay waxbarashadooda inta lagama tixgeliyo. Marka waayo ma haystaan sifrad ama waxbarasho Canadian ah ama galbeed ah. Marka caqabada ugu weyn aniga ayaan ahaan aan u kuurgalay taasaa ka mid ah. Waxaan kaloo arkay aniga aan khaasatan aan cabiray waxbarashada waxa ku badan oo jaamacadaha dhigta waa gabdhaha. Marka waxaan anigu is-iri maadaama ay gabdhuhu ay haystaan hooyooyinkii halkaas ayay waxay ka helayaan support, laakiin wiilashayada Soomaaliyeed badankooda waxbarashada kuma ma sii wadaan la'anna badankooda waxay ka imaadeen family background burburay iyo muxuu ahayto hooyooyin iyo aabooyin kala tagay markay ay qurbihii imaadeen. Marka labadaas arrimood ayaan cabiray, labadaas ayaa muxuu ahayto aan fikir ahaan aniga aan aaminsanahay ardadayada muxuu ahayto jaamacadaha dhigta ama dhowaan ka qalinjabiyay caqabadaha in hortaaya labadaasaa ka mid.
Caqabadahan ayaa ah kuwa dareenkooda goordho uun dadku ay wada gaartay, waxaana hadda ay bulshada iyo aqoonyahan kuba bilaabayaan inay isku dayaan inay wax iska weydiiyaan ama ay wax ka qoraan. Cabdirashiid oo ah maamulo iskuul ayaa ku talinaya in baraaruga waalidka uu yahay mid muhiim ah.
Horta mid waa inaan ka fikirno waxa weeye xalkaas wuxuu noqonayaa dadka Soomaalidu waxa weeye waa dad aada loo ammaanay markay weliba state of Minnesota markay joogaan, dad badan oo waxa jira aada ugu guuleystay xagga waxbarashada iyo noloshaba. Marka ku dayasho horta inay dadkaasu xal waxa inay dadkaasu horta caruurtan intaasba ay ka hortimi ay eegaan oo wax la yihahdo role model u noqdaan ama ay tusaale u noqdaan si caruurtaasu meesha uga soo kacdo intaas ay ka hortimi ay uga baaba'do waa mid. Tan labaad waxaan anugu qabaa inay xal ku noqonayo in dadku waa in dadku fahmaan in barnaamijka in dhalintu fahmaan in waxbarashada wixii barnaamijka la oran jiray hadda la foole oo kale ee xagga waxbarashada jaamacadda waxbarashada oo kale haddaanay halkaa gelin oonay dadkeennu aada u gelin caruurteennu oo lacag uun eegaan oo aynaan macalinku lacag badan ma qaato inaan xal aynaan keenin, waayo waxaynu ku badbaadin karnaa dad dadkan u eg inay wax dhigayaan iskuulladii joogaan, inay iskuulladii principal ka yihiin, inay iskuulladii macnaha waxyaabo badan oo macnaha meelihii dee faa'iidadu tahay oo waxbarashada muhiimkeeda ay siiyaan dhalintan soo koraysa, waalidiintan laftigooduna ay daayaan in aaminaadan iskuullada la aaminayo iyo xaggeenni wixii lagala yimi in la joojiyo oo iskuulladii lala xisaabtamo, jaamacadihii lala xisaabtamo, meel kastoo ilmuhu tegayo xataa dugsiyadii iyo masaajidadii uu tegayo lala xisaabtamo oo la yidhahdo ilmahaygu muxuu qabaa. Intaasoo dhan baan anugu baan qabaa xal u ah.
Inta badan bulshooyinka ku cusub wadamada reer galbeedka ayaa wajaha caqabadahan ama kuwo kale oo bulsho, waxaa si kala duwan dhaqanka bulsho walba iyo dhismaha qoysaska, taasoo qaabaysa sida ay bulshadu u xalliyaan mashaakilaadkooda una wajahaan caqabadaha nolosha ee soo food saarta. Intaas ayaana dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka Qurbe, intaan dib dambe u kulmi doono dhegaystayaal. Nabadgelyo.
aad iyo aad bay umaadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi Qurbe. Halkaad ka dhegaysanaysana waa v o a Washington. inta inooga hadhay idaacaddeenna aan Jimaal ka codsado wararkii caalamka kuwoodii ugu durkuna. Jimaal.
Mahadsanid Maxamed. wararka ka imaanaya magaalada Jigjiga ee xarunta ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegaya inuu iscazilay madaxweynihii dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar kadib markii muddo uu khilaafaad kala dhex jiray isaga maamulkiisa iyo dowladda dhexe ee federaalka Itoobiya. Ciidamada fara badan oo dowladda federaalka Itoobiya ka socda ayaa la sheegay inay gudaha u galeen magaalada Jigjiga wixii kadib markii uu istiqaalada ku dhawaaqay madaxweynaha ismaamulka Soomaalida Itoobiya. Khadar Cabdi Ismaaciil oo ah madaxa xarunta xisbiga talada haya ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa waxa uu VOA u sheegay in madaxweyne ku sima loo magacaabay Cabdi Axmed Cabdi Maxamed oo ahaa wasiirka maaliyadda ee ismaamulka Soomaalida Itoobiya. In ka badan 1000 dalxiisayaal ajnabi ah ayaa laga soo daadgureynayaa jasiiradaha loo tamashlatako ee dalka Indonesia oo dhulgariir xoogan uu ku dhuftay. Dhulgariirkaasi ayaa ku dhuftay waqooyiga Lombok waxaana ku dhintay dad ka badan 190 qof, 200 kalena dhaawacyo halis ayaa soo gaaray.
Aad iyo aad baan santahay Jamaal, intaasna waxaa ku eegay idaacadeedii fiidnimo. Waa anigu Maxamed Cabdi Jamaal Axmed Cismaan iyo dhammaan VOA-da sidaas iyo fiid wanaagsan.